Ar skaļu mūziku fonā desmitiem cilvēku pie pieminekļa padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem pulcējās jau no 8 rītā. Uzvaras parkā pēc 3 dienu gatavošanās darbiem pasākuma rīkotāja biedrība 9mais.lv izlikusi norādes latviešu un krievu valodās. Parkā desmitiem telšu tirgotājiem, bet simtiem policistu jau kopš rīta. Pirmo apmeklētāju vidū pārsvarā cilvēki gados. No Ogres atbraucis Mihails Kuļikovs.
Eta dien pabieda nam, знаете, как начали? Во время войны, в окопах, землянки, везде.
Ziniet, ko mums nozīmē uzvaras diena? Kara laikā bijām ierakumos zemnīcās, visapkārt bats un augstums. Bet tagad paldies, ka palikām dzīvi. Man pašam karā paveicās, ievainojums jau guvu, bet dzīvs paliku. Paldies par to Dievam. Tagad iešu uz kongresa namu. Tur mūs apsveiks, ielies kādu glāzīti.
Tikmēr uz pieminekļa apmales ziedos starp sarkanām tulpēm un neļķēm, Augustaņa Krasova izlikusi mirušā dēla, kam šodien dzimšanas diena, kā arī tēva un karā bojā gājušā brāļa bildes.
Oi, это великий день победы. Это превеликий день победы.
Tā ir lielā uzvaras diena. Es toreiz, kad sākās karš, biju bērns, man bija 15 gadu. Toreiz karā Ungārijā gaibojā mans brālītis Jurijs Nekrasovs. Teicu vecai mātei, ka Jurītis ir miris, bet viņa atbildēja neko darīt. Katrā pusē iet bojā tautas, jo tas ir liels karš. Redziet, tur ir vēstules, ko viņš man sūtīja. Esmu ļoti apmierināta, ka mūsējie uzvarēja. Tauta cieta atdeva visu. Iedomājieties, sibīrieši karavīriem uzvarē sagatavoja veselu vilcienu sastāvu ar pelmiņiem. Mans tēvs audzēja tabaku, es šuvu maciņus un sūtījām zeltātiņiem. Centāmies dienu un nakti paši basām kājām. Tā bija.
Dieni noč, basikom, razdieti, razutie. Tak bija.
Pulksteni 9:00 rīkotāja solītā grandiozā militārās parādes tiešraide no sarkanā laukuma Maskavā lielajos ekrānos izpaliek. Daudzajiem sanākušajiem tiek piedāvātas kara laika ainas un atbilstoša mūzika.
Šestvī priņemājot učestie mēr Rīgi Nil Ušakov.
Ziedu nolikšanas oficiālo ceremoniju sāka Rīgas mērs Nils Ušakovs no Saskaņas kopā ar veterānu Albertu Pāži. Viņiem sekoja Rīgas domas pozīcijas deputāti, Krievijas, Baltkrievijas, Ķīnas, Kazahstānas un Azerbaidžānas vēstnieki, kā arī vairāki saimas deputāti, pēc tam paši veterāni un sabiedriskās organizācijas. Ušakovs, kam oficiāli uzruna paredzēta 9:30 vakarā, šo dienu sauc par ģimenes svētkiem.
Ja mēs runājam par 9. mājā, piemēram, viss, kas man saistīts, mana ģimene, tas nekad nebija saistīts ar, piemēram, propagandu vai ar kaut ko citu. Tas ir manas ģimenes tās. Man bija vecmāma, kas palika okupētā pilsētiņa Krasnodaras apgabala, kur kara laika bija nogalināti 214 bērni no bērnām. Man tevs pēdējā mirklī bija evakuēts no toreizies Leningrādas izsakrimas blokāts. Abi vectevi karoja. Šī ir daļa no manas ģimenes tasta, no manas ģimenes atmiņās. No visiem tūkstošiem cilvēku, kas šeit piedalās, tie viņu svētki, tāpēc, ka tā ir daļa no viņu ģimenes tasta.
Tūkstošiem parka apmeklētāju šo dienu gan uztver daudz plašāk, dēvējot to par patriotismu svētkiem. Šodien tradicionāli bija vērojams, ka jaunieši pasniedz ziedus veterāniem. Vecāki to liek darīt arī pavisam maziem bērniem. Ar atvesēm ieradusies arī Irīna.
Un man žēl, ka tikai te es varu kaut kā, es nezinu, to patriotismu izradīt, jā, bet citur, tikai tur 18. novembrī, jā, bet...
Atšķirībā no citiem gadiem šoreiz mazāk apmeklētāji pie apģēra pielikuši Ukrainas notikumu kontekstā preturnīgi vērtēto Georga lentīti. Tā neesot bijusi nopērkama. Oficiāli pasākumam jābeidzis līdz ar salūtu pirms 11:00 vakarā. Ar Rīgas varas partiju saskaņu saistītā biedrība 9mais.lv uguņošanai naudu 14 000 eiro saņēmusi no Krievijas vēstniecības. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.